ดีค่ะท่านผู้ฟังรายการที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชาวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยเรื่องอาหารพื้นบ้านผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะอาหารหลักที่คนไทยคุ้นเคยก็คือข้าวและข้าวเหนียวนะคะซึ่งจะรับประทานร่วมกับอาหารอื่นที่เรียกกันว่ากับข้าวที่ทำจากพืชผักแล้วก็ปรุงแต่งรสชาติแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นค่ะจนกลายเป็นอาหารพื้นบ้านประจำภาคที่รับประทานสืบต่อกันมาจนปัจจุบันอาหารพื้นบ้านเหล่านี้นะคะสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นสภาพความเป็นอยู่และวัฒนธรรมในแต่ละภาคอย่างไรบ้างวันนี้อาจารย์เมธีพัฒน์จงวโรไทยจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะให้รายละเอียดในเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ฟังครับ
ค่ะอาจารย์คะอาหารพื้นบ้านในอดีตของเรานั้นมีคุณค่าและก็ประโยชน์ต่อสุขภาพแน่นอนแต่ว่าอยากเรียนถามถึงรายละเอียดในเรื่องของคุณค่าและก็ประโยชน์ค่ะ
จริงๆก่อนที่จะพูดถึงคุณค่าแล้วก็ประโยชน์ของอาหารพื้นบ้านในอดีตเนี่ยจริงๆเพื่อจะให้นักศึกษาเข้าใจภาพรวมในการเปรียบเทียบขอพูดถึงอาหารปัจจุบันก่อน
ได้ค่ะ
นะครับอาหารในปัจจุบันเนี่ยเป็นอาหารที่นักศึกษาจะเห็นได้ว่าเรารับวัฒนธรรมมาจากหลายส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นนักศึกษาในเขตเมืองจะเห็นได้ชัดว่าอาหารในจังหวัดที่นักศึกษาอาศัยอยู่เนี่ยจะมีความหลากหลายมากนะครับหนึ่งคือจริงๆทุกวันนี้เราสามารถหาอาหารที่เป็นลักษณะเด่นของทุกภาคเนี่ยทานได้ไม่ยากนะครับแต่ที่พิเศษจริงๆเนี่ยคือทุกวันนี้เนี่ยอิทธิพลของอาหารทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลมากนะครับจะเห็นได้ว่าอย่างเช่นกลุ่มอาหารที่เราเรียกว่าฟาสต์ฟู้ดนะครับหรือว่าที่นักโภชนาการเรียกว่าอาหารขยะเนี่ยก็เริ่มเข้ามาเป็นตัวเลือกสำคัญของคนในยุคสมัยปัจจุบันนะครับเพราะว่า1คือทำไม่ยาก2คือทานง่ายๆนะครับแล้วอาจจะรวมถึงเรื่องของการที่มันเป็นค่านิยมสมัยใหม่ว่าทานอาหารพวกนี้แล้วเนี่ยดูดีมีรสนิยมนะครับทำให้อาหารตะวันตกเนี่ยเริ่มเข้ามามีอิทธิพลเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับผลที่มันเกิดขึ้นแบบชัดเจนเลยก็คือว่าอาหารประเภทใหม่ๆพวกเนี้ยค่อยๆเบียดนะครับเอาอาหารที่เราคุ้นชินหรืออาหารที่คนรุ่นก่อนทานเนี่ยให้ค่อยๆหายไปโดยที่อาหารกลุ่มใหม่เนี่ยเข้ามาแทนที่นะครับปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันเริ่มขึ้นกับคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ก่อนนะครับแต่พออาหารที่คนรุ่นใหม่ทานกับคนรุ่นก่อนทานเนี่ยเริ่มจะไม่เหมือนกันนะครับคนรุ่นก่อนเนี่ยก็ค่อยๆทยอยล้มหายตายจากไปนะครับก็กลายเป็นว่าอาหารบางอย่างเนี่ยก็ค่อยๆสูญหายไปจากสังคมนะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่ก็เริ่มไม่คุ้นจักไม่คุ้นไม่เคยได้ยินชื่อหรือต่อให้เคยกินเนี่ยปัจจุบันก็กลายเป็นว่าเริ่มหาทานยากนะครับจนกระทั่งจริงๆเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเราเริ่มหันกลับมาให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับโดยการที่เราเริ่มหวนกลับไปดูว่ามันมีความสำคัญหรือมีประโยชน์อย่างไรบ้างอาหารเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราย้อนกลับให้ความสำคัญนะครับแล้วพอรัฐนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยหันมาศึกษาด้านนี้จริงจังๆเนี่ยก็ค้นพบว่าไอ้ตัวอาหารท้องถิ่นเนี่ยหรืออาหารพื้นบ้านเนี่ยมันมีคุณค่าและมีคุณประโยชน์ในหลายด้านนะครับอันดับแรกเรามาพูดถึงเรื่องประโยชน์ในด้านในเชิงโภชนาการก่อนตัวอาหารพื้นบ้านเนี่ยเป็นอาหารที่ปรุงขึ้นจากวัตถุดิบในท้องถิ่นนะครับการปรุงขึ้นจากวัตถุดิบในท้องถิ่นเนี่ยมันยังสัมพันธ์กับการที่คนในท้องถิ่นเนี่ยเข้าใจนะครับถึงคุณค่าทางอาหารนะครับแล้วก็ประโยชน์ทางยาตัวอย่างเช่นนะครับคุณค่าทางยาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเครื่องปรุงหลายๆอย่างของอาหารไทยเนี่ยมักจะใส่พริกนะครับพริกนี่ให้รสเผ็ดร้อนนะครับก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยขับเหงื่อแล้วก็ช่วยเจริญอาหารในขณะที่ขิงข่าตะไคร้พวกนี้เนี่ยก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของการขับลมนะครับแล้วก็ช่วยปรุงแต่งกลิ่นรสให้มันน่าทานมากขึ้นนะครับจริงๆยังมีพวกกลุ่มเครื่องเทศอีกหลายชนิดที่ให้คุณสมบัติทางยาที่แตกต่างหลากหลายไปอีกนะครับในส่วนของคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยก็เรียนรู้นะครับว่าผักแต่ละชนิดเนี่ยมันมีคุณประโยชน์ที่แตกต่างกันทุกวันนี้เนี่ยนักวิจัยเนี่ยไปศึกษาอาหารอย่างเช่นแกงเลียงแล้วก็คนพบว่า โอ้โหมันมีวิตามินแร่ธาตุเนี่ยหลากหลายนะครับเพราะมันปรุงขึ้นจากพืชผักหลายชนิดนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยก็เข้าใจส่วนนี้ก็เลยแนะนำว่าผู้หญิงตั้งครรภ์นะครับควรที่จะทานแกงเลียงหรือว่าจริงๆคลอดมาแล้วก็เหมือนกันนะครับเพราะมันช่วยในเรื่องของสุขภาพนะครับของคุณแม่ตั้งครรภ์หรือว่าคุณแม่ที่ยังมีลูกเล็กๆนะครับช่วยขับน้ำนมอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยด้วยความเข้าใจในเรื่องของภูมิปัญญาทางด้านอาหารเนี่ยก็เลยทำให้มีการนำเอาสิ่งต่างๆเนี่ยในท้องถิ่นเนี่ยมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับทีนี้อย่างที่กล่าวพอมาเปรียบเทียบกันเนี่ยบางทีคนในรุ่นปัจจุบันพอไม่ทราบไม่เคยกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็จะค่อยสูญเสียไปตามวัฏจักรของคนแต่ละรุ่นที่เปลี่ยนผ่านไปนะครับฉะนั้นคุณค่าอย่างนึงเนี่ยของอาหารพื้นบ้านเนี่ยจึงเป็นเรื่องของภูมิปัญญานะครับเป็นเรื่องของวิถีชีวิตคนสมัยก่อนนะครับซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยมันยังสะท้อนให้เห็นถึงว่าคนสมัยนู้นเนี่ยดำรงชีวิตยังไงนะครับมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติมากแค่ไหนนะครับ อยู่ในสังคมแบบเกษตรกรรมนะครับความรู้ต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยมันเลยช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าความเป็นมาของเราด้วยนะครับอันนี้จะเป็นคุณค่าหลายๆด้านของอาหารพื้นบ้าน
นะคะแล้วก็ในส่วนของการช่างสังเกตของบรรพบุรุษว่าในช่วงฤดูกาลไหนที่มีพืชผักอะไรออกมากๆก็จะนำสิ่งเหล่านั้นมาปรุงเป็นอาหารนะคะซึ่งอาหารเหล่านั้นก็บำรุงสุขภาพนั่นเองนะคะการดำรงชีวิตท่ามกลางสภาพภูมิศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นทำให้อาหารพื้นบ้านแต่ละภาคแตกต่างกันนะคะอาจารย
์
วันนี้เราเริ่มดูรายละเอียดของอาหารพื้นบ้านภาคกลางก่อนนะคะว่ามีลักษณะยังไงบ้างค่ะ
ก่อนที่กล่าวถึงอาหารพื้นบ้านภาคกลางเนี่ยเรามาดูลักษณะกว้างๆทางภูมิศาสตร์ก่อนเพราะมันจะส่งผลค่อนข้างมากกับ
ต่อวัตถุดิบ
ใช่ครับภาคกลางเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่ราบนะครับภาคนี้เนี่ยปลูกข้าวดีมากผลิตผลทางด้านการเกษตรเนี่ยดีนะครับน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ฉะนั้นภาคนี้เนี่ยพืชพันธุ์อาหารเนี่ยหาไม่ยากนะครับแหล่งน้ำเนี่ยมีเยอะฉะนั้นแต่ก่อนดั้งเดิมเนี่ยสัตว์น้ำเนี่ยจะเป็นอาหารหลักของภาคนี้จะเห็นได้ว่าแต่เดิมเนี่ยปลาเนี่ยจะเป็นอาหารที่นิยมเป็นวัตถุดิบที่นิยมนำมาใช้ในการปรุงอาหารค่อนข้างมากนะครับน้ำพริกนะครับใช้เนื้อปลาเป็นส่วนผสมหรือว่าแกงต่างๆนะครับปลาเนี่ยจึงเป็นอาหารหลักแต่ดั้งเดิมของคนภาคนี้แต่ว่าภาคนี้เนี่ยนอกจากอาหารกลุ่มนี้แล้วยังมีความพิเศษก็คือว่าภาคกลางเนี่ยตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมาเนี่ยเป็นศูนย์กลางของประเทศนะครับฉะนั้นพอเป็นศูนย์กลางของประเทศเนี่ยแล้วก็การที่มีชัยภูมิเหมาะสมเนี่ยทำให้ภาคนี้เนี่ยมีการติดต่อกับคนภายนอกเนี่ยเยอะนะครับอย่างเช่นคนจากตะวันออกกลางนะครับต่อมาก็จากยุโรปฉะนั้นภาคนี้เนี่ยจึงเป็นภาคที่รับเอาอิทธิพลของอาหารเนี่ยจากหลายๆประเทศนะครับอย่างเช่นอาหารกลุ่มที่เป็นอาหารทอดซึ่งรับมาจากจีนนะครับหรือเครื่องอาหารกลุ่มที่เป็นเครื่องแกงซึ่งจะได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียนะครับรวมถึงตะวันออกกลางแล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยในยุคสมัยท้ายๆเนี่ยก็จะติดต่อกับตะวันตกเราก็จะได้รับอิทธิพลหลายอย่างมาอย่างเช่นในเรื่องของขนมไทยทุกวันนี้หลายส่วนพวกทองหยิบทองหยอดพวกนี้เนี่ยเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกสนะครับฉะนั้นอาหารภาคกลางเนี่ยจึงมีลักษณะที่มีความหลากหลายสูงนะครับในเชิงวัฒนธรรมเพราะว่าอย่างที่กล่าวมันเป็นสังคมเปิดกว้างเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้เอาสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามานะครับนอกจากนี้เนี่ยอาหารภาคกลางเนี่ยยังมีจุดเด่นอีกส่วนนึงคือนอกจากปลูกข้าวดีกินปลาเยอะแล้วเนี่ยอาหารภาคกลางเนี่ยก็ยังนิยมใช้กะทินะครับอย่างเช่นแกงต่างๆซึ่งวันนี้เราคงคุ้นดีร้านข้าวแกงที่มีอยู่แทบทุกจังหวัดเนี่ยก็จะมีพวกอาหารประเภทแกงกะทิส่วนนึงก็คือว่าพอภาคนี้เนี่ยเข้าถึงนะครับผลผลิตที่เป็นมะพร้าวเนี่ยได้ง่ายนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าอาหารภาคนี้เนี่ยจึงเกิดจากส่วนผสมหลายๆอย่างจนพัฒนาขึ้นมาเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วก็แต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็มีการปรับรูปแบบของอาหารเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่อิทธิพลหรือว่าความนิยมของคนในยุคนั้นๆคร
ับ ค่ะก็เป็นลักษณะของอาหารพื้นบ้านภาคกลางนะคะคราวนี้ขึ้นไปทางเหนือบ้างนะคะอาจารย์พื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นภูเขาสูงแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำนะคะอาหารที่ภาคเหนือลักษณะเด่นจะเป็นยังไงคะ
อาหารภาคนี้เนี่ยก็จะสัมพันธ์กับลักษณะทางภูมิศาสตร์นะครับ ภาคนี้เนี่ยอาจจะปลูกข้าวได้ไม่ดีนะครับเท่ากับภาคกลางแต่ก็สามารถปลูกได้ภาคนี้เนี่ยนิยมกินข้าวเหนียวนะครับเป็นอาหารหลักแล้วความสำคัญอีกอย่างหนึ่งของภาคนี้เนี่ยก็คือการที่ภาคนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ติดต่อกับคนหลายๆกลุ่มนะครับฉะนั้นอาหารภาคเหนือที่ทุกวันนี้มีชื่อเสียงเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงนะครับหรือมีการถ่ายทอดความรู้เนี่ยส่งผ่านระหว่างคนหลายๆกลุ่มในภาคในภูมิภาคนะครับอย่างเช่นเครื่องปรุงสำคัญอย่างนึงที่เรียกว่าถั่วเน่านะครับอันนี้เนี่ยจริงๆก็คือเหมือนผงชูรสแต่ว่าสร้างกระบวนการผลิตเนี่ยใช้วิธีการธรรมชาตินะครับใช้ถั่วเหลืองเป็นส่วนผสมหลักนะครับใช้วิธีการหมักอันนี้ก็จะเหมือนคล้ายๆมิโซะของญี่ปุ่นเอามาใช้ปรุงรสซึ่งตัววัฒนธรรมตัวนี้เองเนี่ยก็แพร่หลายอยู่ในทั้งพื้นที่ฝั่งไทยนะครับแล้วก็พื้นที่ฝั่งพม่ากลายเป็นวัฒนธรรมที่ใช้ร่วมกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยพูดถึงเครื่องปรุงแล้วทางภาคเหนือเนี่ยก็ยังมีเครื่องปรุงสำคัญอีกอย่างก็คือน้ำปู
น้ำปู
นะครับก็ผลิตจากปูนั่นแหละนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นจุดเด่นที่ไม่พบในภาคอื่นนะครับเป็นเอกลักษณ์ที่ถูกนำมาใช้ในการเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องภูมิปัญญาในการปรุงแต่งรสอาหารนะครับให้มีความน่าทานนอกจากนี้เนี่ยภาคนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นเขตภูเขานะครับมีป่ามีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่หลากหลายฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าใครที่มีอยู่กับเที่ยวภาคเหนือเนี่ยแกงพื้นเมืองหลายๆอย่างเนี่ยจะมีผักแปลกๆที่เราไม่ค่อยคุ้นนะครับทั้งกลิ่นทั้งรสซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็สัมพันธ์กับลักษณะทางภูมิประเทศก็คือว่าเป็นป่าฉะนั้นสามารถเก็บเอา
ผัก
ฮะหรือว่าพวกของป่าเนี่ยมาใช้ในการปรุงอาหารให้มันมีลักษณะที่มันเฉพา
ะ
นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยพอเราไปศึกษาแล้วคนพบว่าไอ้พวกผักแปลกตาหลายๆอย่างเนี่ยมันมีคุณค่าทางอาหารที่โดดเด่นนะครับเป็นประโยชน์ชัดเจนอันนี้กลายเป็นลักษณะที่มันเป็นจุดเด่นของภาคกลางนะครับฉะนั้นอาหารของภาคกลางเนี่ยไม่หักโทษอาหารของภาคเหนือนะครับก็จะเป็นอาหารที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะของทางภูมิศาสตร์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ในพูดแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีลักษณะที่แบบเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับผลิตขึ้นมาในท้องถิ่นนั่นเองเพราะว่าภาคเหนืออย่างที่บอกก็เหมือนภาคกลางภาคเหนือก็รับวัฒนธรรมจากภายนอกเหมือนกันแต่ต่างจากภาคกลางคือภาคกลางเนี่ยรับเอาวัฒนธรรมอาหารเนี่ยมาจากการติดต่อกันทางทะเลเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าภาคเหนือเนี่ยรับเอาวัฒนธรรมทางอาหารเนี่ยจากพื้นที่ที่มีพรมแดนติดกันน
ะครับ
อันนี้จะเป็นความแตกต่างของสองภาค
ค่ะจากภาคเหนือเราลงมาอีกนิดนึงนะคะที่ตะวันออกเฉียงเหนือค่ะอาจารย
์
ที่มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงลักษณะอาหารที่นี่ก็ต้องต่างจากภาคอื่นด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับพื้นที่ภาคเรียกว่าภาคอีสานละกันนะครับพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่หนึ่งเป็นพื้นที่ราบสูงสองคือเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำสำคัญนะครับอยู่สองสามสายอันแรกเลยคือแม่น้ำโขงนะครับอันนี้กั้นฝั่งไทยกับฝั่งลาวนะครับสองก็คือแม่น้ำมูลแม่น้ำชีนะครับพวกแม่น้ำสำคัญพวกนี้เนี่ยที่วิ่งผ่านภูมิภาคเนี่ยมาทำให้ลักษณะของอาหารทางภาคนี้เนี่ยมีจุดเด่นอย่างเช่นเรื่องของการทานปลานะครับปลาเนี่ยเป็นกลุ่มอาหารประเภทโปรตีนหลักของทางภาคอีสานนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยภาคนี้เนี่ยยังมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับภาคเหนือในส่วนหนึ่งก็คือว่านิยมทานข้าวเหนียวนะครับตัววัฒนธรรมอาหารของภาคอีสานเองเนี่ยยังมีลักษณะร่วมกับอาหารของประเทศลาวนะครับเพราะว่ามีความเป็นมาในเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ลักษณะของความเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับเป็นพี่น้องกันมายาวนานนะครับจริงๆก็เป็นเครือญาติกันด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นวัฒนธรรมอาหารของภาคนี้จะมีลักษณะร่วมกันทีนี้อย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าภาคนี้เนี่ยนิยมทานปลานะครับปลาในภาคนี้เนี่ยถูกเอามาใช้ในการทำเครื่องปรุงที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับก็คือปลา
ค่ะ
นะครับทุกวันนี้เนี่ยอาหารอีสานเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศไปจังหวัดไหนก็มีพบเห็นได้นะครับแล้วปลาเนี่ยก็กลายเป็นเครื่องปรุงที่ขึ้นชื่อนะครับเป็นที่รู้จักแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาหารทางภาคอีสานเนี่ยก็ยังมีรูปแบบนะครับที่มีความหลากหลายประเภทอื่นอีกน ะครับอย่างเช่นมัมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ในบางจังหวัดนะครับอาหารกลุ่มนี้เองเนี่ยเป็นการสะท้อนจุดหนึ่งก็คือว่ามันเป็นเรื่องของภูมิปัญญาในเรื่องของการถนอมอาหารนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเราก็ไม่มีสารกันบูดไม่มีตู้เย็นนะครับอย่างเช่นภาคอีสานเนี่ยกล่าวไปแล้วว่านิยมทานปลาแต่ปลาที่จะมีมากเนี่ยมันมีบางฤดูกาลเท่านั้นนะครับมันไม่ได้จับได้ปริมาณเยอะๆตลอดทั้งปีพอเป็นช่วงที่มีปลาเยอะเนี่ยมันก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำยังไงละปลาเราเหลือกิน
เหลือนะครับ
เขาก็คิดว่าจะต้องเก็บรักษาไว้เพื่อกินในช่วงที่มันขาดแคลน
ค่ะ
เขาก็คิดคนในเรื่องของการถนอมอาหารก็คือการทำปลานี่เองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเด่นของอาหารทางภาคอีสาน
นะครับนะคะจากอีสานก็ลงไปทางใต้ค่ะอาจารย์ที่นี่ก็มีทั้งภูเขาสูงแล้วก็ทะเลกินผักก็มากด้วยนะคะอาหารพื้นบ้านแตกต่างจากภาคอื่นยังไงบ้างคะ
ครับภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่ภูมิศาสตร์โดดเด่นชัดเจนคือว่าเป็นภาคที่ติดกับทะเลนะครับทั้งสองด้านคือทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามัน
ค่ะ
ฉะนั้นอาหารหลักของภาคนี้เนี่ยในขณะที่ภาคอื่นเนี่ยจะนิยมทานปลาน้ำจืดภาคนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปลาทะเลคือปลาน้ำเค็มนะครับอาหารของภาคนี้เองเนี่ยก็มีลักษณะที่โดดเด่นชัดเจนเหมือนกันก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของรสเผ็ดนะครับอาหารของภาคนี้เนี่ยจะค่อนข้างรสจัดเข้มข้นนะครับฉะนั้นพออาหารของภูมิภาคนี้เนี่ยรสจัดเข้มข้นเนี่ยส่วนใหญ่การทานเนี่ยก็จะทานแกล้มกับสิ่งอื่นนะครับสิ่งนั้นจริงๆก็คือพวกผักนะครับภาคนี้ก็จะมีผักที่เป็นเอกลักษณ์หลายๆอย่างนะครับซึ่งถ้าใครลงไปเที่ยวเนี่ยก็จะเห็นนะครับอย่างเช่นลูกสตอนะครับอันนี้ก็จะไม่มีในภาคอื่นลักษณะนี้เองเนี่ยมันจะท้อให้เห็นถึงคุณค่าของอาหารภาคใต้ก็คือว่าหนึ่งเลยคือการทานผักมากโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยนิยมทานผักสดนะครับก็จะได้เรื่องของธาตุอาหารต่างๆนะครับวิตามินเกลือแร่ครบถ้วนนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าอาหารของทางใต้เนี่ยจะไม่ค่อยมันนะครับอันนี้จะเป็นจุดเด่นของอาหารทางภาคใต้นอกจากนี้เองเนี่ยภาคใต้เนี่ยในพื้นที่เลื่อนลงไปเนี่ยต่ำลงไปเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียนะครับดินแดนแถบนี้เองเนี่ยก็จะรับเอาอารยธรรมของตะวันออกกลางนะครับเพราะว่าจะเป็นพื้นที่ของมุสลิมเนี่ยเยอะ
ค่ะ
ฉะนั้นอาหารทางภาคใต้เนี่ยพอเป็นภาคใต้ตอนล่างเนี่ยก็จะมีส่วนที่ผสมผสานกับอาหารภายนอกอย่างเช่นเรื่องของการใช้เครื่องเทศนะครับเรื่องของการทานอาหารที่ปรุงแบบตะวันออกกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของอาหารทางภาคใต
้อาจารย์แล้วน้ำบูดูเ
หรอคะอ๋อใช่ครับผมลืมน้ำบูดูไปอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการถนอมอาหารนะครับคล้ายๆปลาของภาคอีสานแต่หันไปใช้วัตถุดิบคือปลาทะเลแทนนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงรสสำคัญของภาคใต้เหมือนกันถ้าทานข้าวยำไม่มีน้ำบูดูนี่แย่เลยนะครับ
นะคะนับว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นภูมิปัญญาที่โดดเด่นมากๆของแต่ละภาคนะคะวันนี้เรื่องราวของอาหารพื้นเมืองทำให้เราได้รับทราบเรื่องราวที่หลากหลายแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะขอขอบพระคุณอาจารย์เมธิพัฒน์จงวโรไทยจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์ค่ะที่กรุณามาเป็นวิทยากรนะคะ
ครับ
รายการนี้อัญชลีนักวิเชษบทวิทยุและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์อมรมาศคงธรรมควบคุมการผลิตรายการดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกับรายการประกอบชีวิตวิชาวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยได้ใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ